V okviru čezmejnega sodelovanja Nature and Wildlife je v začetku novembra magistrica Špela Koblar-Habič iz Zavoda za gozdove v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer razkrila zgodovino okoliških gozdov. Med drugim je povedala, da so okoliški gozdovi pred 100 in več leti kazali povsem drugačno podobo kot danes in opisala, kako so se skozi zgodovino spreminjali. Človek je v naših krajih gozdove začel spreminjati že v železni dobi. Začeli so jih krčiti zaradi povečanih potreb po kmetijskih površinah. Z leti se je izkoriščanje stopnjevalo. Se je bil les vselej cenjena dobrina, ki so ljudje potrebovali za preživetje in razvoj. Precejšen del območja na Pivškem in celotnega nizkega krasa v zaledju Tržaškega zaliva so ljudje skoraj popolnoma posekali zato, da so les za gradnjo spravili v obmorske kraje, v Trst, Benetke, tudi v Dalmacijo, vse do Dubrovnika, Špela Koblar-Habič.
Celotna pokrajina v tem predelu je bila popolnoma ogoljena, dokler niso proti sredini 19. stoletja v okviru Avstro-Ogrske monarhije ugotovili, da je treba tukaj nekaj narediti, ker je bilo življenje praktično že nevzdržno, pa tudi v gospodarskem smislu je bila pokrajina popolnoma izčrpana.
Opustošeni pokrajini so nato pustili čas, da si opomore.
Tako da so potem poskrbeli za pogozditev te pokrajine, ki jo danes lahko prepoznamo v obširnih gozdovih, predvsem Črnega bora. Kajti Črni bor je bil tisti, ki je bil sposoben v golem kamenju preživeti in zrasteti na ta način tudi začeti proces celjenja te ranjene pokrajine.
Koblar-Habičeva je razložila tudi, kako so po prvi polovici 19. stoletja gospodarili z više ležečimi jelovo-bukovimi gozdovi v Javornikih. Zanje sta takrat skrbeli dve mogočni plemiški rodbini.
Rodbini Šemburg in Windischgrätz sta poskrbeli za začetek načrtnega gospodarjenja s temi gozdovi.
Načrtno gospodarjenje z gozdovi je vključevalo izgradnjo cest, gozdnih nastanitev, razporeditev ljudi po gozdovih, za obe rodbini je bil pomemben tudi lov.
Skratka, v drugi polovici 19. stoletja in do druge svetovne vojne se je to gospodarjenje razvijalo v okviru teh veleposesti. Vmes je prišla še prva svetovna vojna, ki je sicer te dve posesti razdelila na kraljevino Italijo in kraljevino Jugoslavijo, vendar so nekako uspeli nadaljevati s svojim gospodarjenjem.
Špela Koblar-Habič je nadaljevala z opisom obdobja po drugi svetovni vojni, ki je najprej prineslo upad izkoriščenja gozdov, potem pa izjemno povečanje. Predvsem zato, da so lahko obnovili v vojni porušeno deželo.
Takrat so bile zelo močne sečnje, s katerimi so pač precej posegli v gozdove.
A so kmalo zatem uvideli, da morajo pustiti naravi, da se obnovi.
Kajti naučili so se, smo se, slediti naravi, upoštevati naravna rastišča v teh gozdovih, upoštevati dejstvo, da je kras tukaj in da gozdna tla ne smejo biti izpostavljena padavinam in vetru, zato morajo biti ves čas pokrita z gozdnim rastjem.
Po drugi svetovni vojni pa se je razvila tudi slovenska gozdarska stroka, ki za naše gozdove skrbi še danes.
Današnji način gospodarjenja po načelih trajnosti, sonaravnosti in pa večnamenskosti je tisti način, ki ga tudi v zahodni Evropi ali pa v drugih koncih sveta priznavajo kot dober, kot primeren.
Gost ima pomembno vlogo tudi v bitki proti podnebnim spremembam, je še dodala Špela Koblar-Habič. Prav zato je z njim nujno, previdno in ustrezno gospodariti ter ga izkoriščati le do te mere, da si lahko dovolj hitro opomore. Prispevek Nine Šprohar.